У ефіры Радыё Свабода. У Менску 20-я гадзіна. У пражскай студыі Юрась Бушляков. Добры вечар. Прадстаўнік афіцыйнага Менску на перамовах у Маскве аб пастаўках расійскай нафты ў Беларусь паведаміў, што расійскі бок сарваў перамовы. Цана нафтавай спрэчкі большая за 4 мільярды даляраў. Лідары беларускай хрысціянскай дэмакратыі судзяцца з Белдзяржтэлерадыёкампаніяй. Гэта і іншыя тэмы пасля навінаў.
У пражскай студыі навіну Алена Струва сёння ў свеце. Іранскія туркменскія прэзідэнты Махмуд Ахмадзінаджад і Гурбангалы Бердымухамедаў узялі ўдзел ва ўрачыстым адкрыцці другога паводле ліку газаправода, па якім туркменскае паліва будзе паступаць у Іран. Іранскі кіраўнік Ахмадзінаджад назваў сённяшнюю падзею пераходам на новы ўзровень двухбаковых дачыненняў. У Махачкале ахвярамі выбуху тэрарыста-смяротніка сталі найменей 5 паліцыянтаў, прыкладна 15 чалавек, сярод якіх цывільныя асобы параненыя. Тэрарысту ўдалося пратараніць браму будынку інспекцыі бяспекі дарожнага руху. Будынак, які знаходзіцца на ўскрайку горада, часткова разбураны, пашкоджаны таксама некаторыя суседнія дамы. Былы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавэл выказаў сёння свой пратэст кітайскім уладам у сувязі з 11-гадовым турэмным пакараннем апазіцыянера Лю Сябао. Разам з двума іншымі колішнімі чэхаславацкімі дысідэнтамі, архіепіскапам Вацлавам Малым і акторам Павалам Бландоўскім, Гавэл перадаў ліст з патрабаваннем спыніць пераслед змагароў за правы чалавека амбасадзе КНР у Празе. Дыпламат іранскай амбасады ў Нарвегіі Мухамед Разахід Дары сышоў у адстаўку ў знак пратэсту супраць жорсткага абыходжання Тэгерану з цывільнымі дэманстрантамі. Як паведамляе нарвежская тэлерадыёкампанія НРК, дыпламат, які працаваў 3 гады ў Осла, заявіў, што яго сумленне не дазваляе яму больш заставацца на дзяржаўнай дыпламатычнай працы і што ён будзе прасіць нарвежскія ўлады аб палітычным прытулке для сябе і сваёй сям'і. ОМЗС Ірану пракаментавалі гэту інфармацыю як беспадстаўную. Прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч прыбыў гелікоптарам міжнародных сілаў у сербскі праваслаўны манастыр Вялікія Дычаны ў Косава, каб адсвяткаваць там раство. У Косаве, чыё абвешчана албанцамі ў 8-м годзе незалежнасць не прызнае Сербія, Тадзіч прабудзе 2 дні. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць прыкладна праз паўгадзіны. Нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце.